Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Vučić najavio mogućnost skorog povlačenja s pozicije premijera i rekao da je spreman za saradnju s Nikolićem.
I pre i posle ovih izbora.
Glavni odbor SNS-a danas odlučuje o kandidaturi Vučića za predsjednika Srbije. Majke koje su noć provele ispred zgrade vlade Crne Gore zbog najave smanjenja nadoknada i dalje čekaju na razgovor s premijerom Markovićem. Pet afganistanskih policajaca ubijeno je u napadu Talibana na nekoliko bezbednosnih punktova. Vreme do kraja dana biće uglavnom sunčano s temperaturom do 13 stepeni. A u narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti. Dva dana nakon što se u javnosti pojavila informacija da je Tomislav Nikolić spreman da se kandiduje na izborima za drugi predsjednički mandat, bez obzira na odluku naprednjaka da stanu iza Aleksandra Vučića, većina medija žestoko se obrušila na predsjednika države. Optužuju ga za šurovanje sa opozicijom, tajkunima, Rusijom. Šta govori taj obrt? Politikolog Boban Stojanović.
Očigledno da su i mediji usmereni na promociju tog jednog čovjeka, čovjek je Aleksandar Vučić.
A čućete i da prema procenama policije, građani Srbije ilegalno posjeduju između 200 i 900 hiljada komada različitih vrsta oružja. Slobodan Bošković, koordinator za malokalibarsko i lako naoružanje pri UNDP-u.
To je dakle jedno nasljeđe konflikta 90. godina koji je trajao skoro čitavu deceniju.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Premijer Srbije Aleksandar Vučić je na konferenciji za medije nakon susreta sa austrijskim kancelarom Kristijanom Kernom, koji boravi u posjeti Srbiji, najavio mogućnost skorog povlačenja sa pozicije predsjednika vlade.
Ja sam danas uručio našem prijatelju Kristijanu Kernu jedan papir na engleskom jeziku, to je moj predlog kao predsjednika vlade, za koji se nadam da će neki koji uskoro dođu posle mene taj put da nastave. To je moja ideja za Zapadni Balkan, o pravljenju slobodne trgovinske zone u okviru CEFTA regiona do pravljenja carinske unije.
Vučić je, upitano navodima o najavi kandidature aktuelnog predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, rekao da ne želi da komentariše dnevno politička pitanja, ali da su pred partijom koju vodi veliki izazov, težak posao i mnogo problema.
Što se tiče mog ličnog odnosa, od mene ćete uvijek čuti samo dobre i pristojne reči o predsjedniku Republike, šta god on bilo kada uradio, i što se mene tiče, uvijek sam spreman na saradnju sa njim i uvijek sam spreman zajedno da radim sa njim i pre i posle ovih izbora. Vidjet ćemo sve ostalo kako će da izgleda.
Inače, glavni odbor Srpske napredne stranke danas odlučuje o predlogu predsjedništva te partije da Vučić bude njihov kandidat na predstojećim izborima za predsjednika Srbije. Sednica je najavljena za 17.30. Uoči ovog zasedanja, potpredsjednica vlade Srbije i članica predsjedništva SNS-a Zorana Mihajlović izjavila je da je Vučić jedini kandidat naprednjaka. Ona je navela i da je s Tomislavom Nikolićem bilo različitih razgovora, ali da se ne može nikako govoriti o trgovini.
Kompromisa, trgovine i svih tih stvari, mislim da smo bili jasni, nema. Nema trgovine sa onim što je budućnost Srbije. Mislim da je zaista neodgovorno da nakon odluke i predsjedništva Srpske napredne stranke i najave glavnog odbora i svega, mi imamo aktualnog predsjednika koji želi da se kandiduje. Nije dobro to za Srbiju, nije to način, to se tako prosto ne radi.
Sednica glavnog odbora Srpske napredne stranke održava se inače nakon što je svih 185 odbora vladajuće partije u Srbiji podržalo jednoglasno usvojen stav predsjedništva stranke o kandidaturi Vučića. Ipak, prati se s posebnom pažnjom nakon objavljivanja informacije da će se Nikolić kandidovati za novi predsjednički mandat. Sve u svemu, naprednjaci nikada nisu bili bliže rascepu. Politički analitičar i doktorant na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Boban Stojanović, u razgovoru za naš program navodi da se ipak ne može smatrati izvesnim da će do podela u toj stranci zaista i doći.
Sa jedne strane, očigledno je da je stranka u potpunosti stoji iza kandidature Vučića i mislim da je sada kasno za bilo kakvo odustajanje. Sa druge strane, deluje da je Tomislav Nikolić ishitreno reagovao sa tom najavom kandidaturi, iako ona nikad nije došla zaista od njega. Moguće da je to bila na neki način opipavanje pulsa kako u stranci, tako možda i u nekom, da kažem, širem biračkom telu, ali očigledno je da je stranka ipak pokazala jedinstvo usmereno ka aktualnom premijeru, jer verovatno iz nekih svojih interesa, a i imajući u vidu da ipak Nikolić 5 godina nije u stranci, da nema kontakt niti sa opštinskim odborima, niti sa, čak i sa predsedništvom, kao što smo videli u sukobu je sa većinom i ministara u Vučićevoj vladi, mislim da Nikolić zaista nema šta da traži od SNS-a. Pitanje je kako će on reagovati ukoliko ne dobije ništa od onoga što je smatrao da mu pripada, ali očigledno da njegova politička budućnost u SNS-u nije moguća. S druge strane, mislim, ne može se porediti pozicija kao kada je cepao Srpsku radikalnu stranku, sada su potpuno drugačije okolnosti. Iskreno, mislim da bi to bio jedan sud pokušaj da se ocepi od SNS-a i da formira neku novu partiju i da bude samostalni kandidat.
Nezavisno od toga da li će se Nikolić kandidovati ili ne, nezavisno od toga da li će se SNS pocepati, izvesno je da posle ovoga ta partija ne može biti ista, jer je to jedno krupno neslaganje sada obelodanjeno. Više nemamo tu sliku o jedinstvenoj partiji koncentrisanoj ka ciljevima koje zacrtava premijer Vučić, zar ne?
Jeste, ali opet pitanje je koliki uticaj Tomislav Nikolić ima u stranci. Moje neko viđenje i mišljenje je da stranka u potpunosti Vučićeva, svakako je ovo iznenađenje za njih, jer mislim da apsolutno nisu očekivali da Tomislav Nikolić može napraviti takav problem, ali mislim da ih u ovom trenutku dok su na vlasti, dok prosto ljudi zavise na neki način od SNS-a, da je jako teško doći do ozbiljnih potresa.
Šta nam govore natpisi koji su se pojavili u medijima u posljednja 2 dana, koji su potpuno obrnuli percepciju pogleda na Tomislava Nikolića? Jedan od najtiražnijih dnevnika postavlja pitanje direktno, na primjer, koliko košta obraz? On se sada optužuje za veze sa opozicijom, za veze sa tajkunima, određuje se i kao plaćenik Rusije. Šta nam govori taj neverovatni obrt o prirodi vlasti koju imamo u Srbiji?
Govori nam samo to da u stvari vlast leži i da kažem nalazi se u rukama jednog čoveka i da je očigledno da su i mediji usmereni na promociju tog jednog čoveka, čovjek je Aleksandar Vučić.
Sa Bobanom Stojanovićem, političkim analitičarem i doktorandom na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, razgovarao je Miloš Teodorović. Ovu temu nastavite da pratite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Idemo sada u Crnu Goru. Majke koje protestuju ispred zgrade vlade u Podgorici i dalje čekaju odgovor na zahtev za razgovor s premijerom Duškom Markovićem, te na ukidanje zakona kojim im se smanjuju nadoknade za rođenje 3 ili više dece, a koji se, kako su saopštile, trenutno razmatra. Jedna od organizatorki protesta, Željka Savković, rekla je da neće predavati vladi nove zahteve, jer se jučerašnji i dalje razmatraju.
Međutim, kada smo ušli da podnesemo taj zahtjev, na portirnicu su nam rekli radnici Ministarstva unutrašnjih poslova da vlada već zasjeda po pitanju jučerašnjeg zahtjeva i da će nas obavijestiti o njihovoj odluci. Shodno toj odluci, tako ćemo i postupiti, vidjeti kako ćemo organizovati dalje proteste.
Da li ste oročili čekanje odgovora od vlade?
Ako se ne jave u nekom relativno brzom vremenu, ući ćemo i tražiti bar do 15 časova da nam jave odgovor.
Protest inače počeo juče pre podne i neke od učesnica, čekajući na odgovor, provele su ispred zgrade vlade i čitavu prethodnu noć. Među njima i Milijana Mihajlović iz Bijelog polja, s kojom je razgovarala Lela Šćepanović.
Imam 30 godina radnog staža, 10 godina sam provela na birovu, radila sam u fabrici i ostala sam na ulici. Otišla na zavod, znači dodijeli su nam naknade za majke koje imaju 3 i više djece. Godine dana hoće da nam smanje to, i to koliko da nam smanje. Znači, ta
moja... Koliko ste vi primali? Koliko je iznosila vaša nadoknada?
336 eura. 10 godina na birovu rada primala sam, posle radnog odnosa 70 eura. Znači, 336 eura, 70 nam sad eura umaljuju, 25%. Treba od toga držati 5 djece koje niđe ne radi ni jedno, to može svako da provjeri.
Znači, su odrasli?
Jesu odrasli, ali posla nema. Od toga držim invalida čovjeka kući koji je radio 38 godina i 120 eura penzije ima, i to nam je bilo to primanje u našem 7-člana porodica.
Osim ispred vlade, turbulentno je bilo i u parlamentu Crne Gore, gde svi događaji koji su obeležili skidanje imuniteta poslanicima opozicionog demokratskog fronta svoj epilog imaće i na sudu. Niz krivičnih i prekršenih prijava podneto ili će tek biti podneto za incidente u holu Skupštine, te kršenje procedure prilikom zakazivanja sednice i glasanja o skidanju imuniteta poslanicima, opširnije Srđan Janković.
Lideri Demokratskog fronta saslušani su jutros u Centru bezbjednosti Podgorica zbog incidenata u holu Skupštine Crne Gore, nakon što je vladajuća koalicija glasala za skidanje imuniteta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću. Poslanici Demokratskog fronta su tada verbalno napali poslanike vladajuće Demokratske partije socijalista, vrijeđali ih po više osnova, što su zabilježile kamere mnogobrojnih medija. Akteri incidenata Milan Knežević i Milutin Đukanović su priznali da su vrijeđali kolege poslanike iz vladajuće koalicije, ali su odbacili tvrdnje da su ih vrijeđali po nacionalnoj osnovi, za što je Knežević dao i garancije.
Nisam ni Ljubu Škrelji niti bilo kojem poslaniku Demokratske partije socijalista uputio nikakve psovke, psovao mrtve majke, niti bilo koga vrijeđao na nacionalnoj osnovi. Pozivam ih da objave sve video i tonske zapise, pozivam ih da pokažu svjedoke ukoliko se dostavi i jedan dokaz da sam bilo koga vrijeđao i psovao na nacionalnoj osnovi, odmah sam spreman da napustim politiku.
I Milutin Đukanović je priznao da je uputio uvrede.
Ja sam rekao da sam ga uvrijedio na ljudskoj i moralnoj osnovi, na vjerskoj i nacionalnoj nijesam. Ali gospodin Škrelja očigledno želi da se predstavi kao žrtva diskriminacije na vjerskoj i nacionalnoj osnovi.
Poslanik DPS-a Ljujić Ljuboš Krelja je, podsjetimo, saopštio da je bio vrijeđan na nacionalnoj osnovi. Poslanica DPS-a Marta Šćepanović je saopštila da je zadobila udarac od poslanice Demokratskog fronta Marine Jočić. Zbog ovoga je protiv Jočić pokrenut prekršajni postupak. Poslanik DPS-a Predrag Sekulić je izrazio zabrinutost zbog ovog događaja.
Ono što posebno brine jeste činjenica da su uvrede upućene i na vjerskoj i nacionalnoj osnovi. Jasno nam je da Demokratskom frontu nije niti do Crne Gore, niti do njenih državnih institucija.
Povodom dešavanja u Skupštini, osnovno državno tužilaštvo je formiralo predmet sa ciljem da rasvijetli sve događaje. Pored istrage o incidentima, i Demokratski front će podnijeti krivičnu prijavu protiv predsjednika Skupštine Ivana Brajovića i šefa administrativnog odbora Ljuiđa Ljuba Škrelje zbog, kako je rečeno, zloupotrebe službenog položaja. Naime, opozicione stranke su ocijenile da su Brajović i Škrelja prekršili Ustav, zakon i poslovnik kada su zakazivali hitnu i vanrednu sjednicu parlamenta koja nije mogla biti sazvana u roku od svega par dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dodajmo ovdje još vest da se Viši sud u Kragujevcu oglasio stvarno nenadležnim za odlučivanje o molbi Crne Gore za izručenje srpskog državljanina Predraga Bogićevića, te ovaj predmet prosledio na odlučivanje specijalnom sudu u Beogradu. To je rečeno Tanjugu u tom sudu. Bogićevića inače Crna Gora traži zbog sumnje da je učestvovao u planiranju terorističkih akata pred održavanje parlamentarnih izbora prošle godine u toj državi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vučić najavio mogućnost skorog povlačenja s pozicije premijera, rekao da je uvek spreman za saradnju s Nikolićem. Glavni odbor SNS-a danas odlučuje o kandidaturi Vučića za predsjednika Srbije. Majke koje su noć provele ispred zgrade vlade Crne Gore zbog najave smanjenja nadoknada i dalje čekaju na razgovor s premijerom Markovićem. Pet afganistanskih policajaca ubijeno je u napadu Talibana na nekoliko bezbednosnih punktova. Do kraja dana biće uglavnom sunčano s temperaturom i do 13 stepeni. A u narednim minutima čućete da prema procjenama policije građani Srbije ilegalno posjeduju između 200 i 900 hiljada komada različitog vrsta oružja. Slobodan Bošković, koordinator za malokalibarsko i lako naoružanje pri UNDP-u.
To je dakle jedno nasljeđe konflikta 90. godina koji je trajao skoro čitavu deceniju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izvor iz NATO potvrdio je da KFOR ostaje na Kosovu onoliko dugo koliko je potrebno. To je inače odgovor na pismo hrvatskih i albanskih ministara odbrane koji upozoravaju da retorika Srbije ugrožava sigurnost Kosova i regiona. Pripremio Enis Zebić.
Ministarstvo obrane Republike Hrvatske potvrdilo je za naš program da su ministri obrane Hrvatske i Albanije Damir Krstičević i Mimi Kotheli Stoltenbergu uputili pismo u kojem su izrazili zabrinutost posljednjim događajima na Kosovu koji mogu ugroziti sigurnost ne samo Kosova već i šire regije. Prema priopćenju albanskog ministarstva, dvoje ministara osudili su nacionalističku retoriku srbijanskih političara i konkretne akcije na granici sa ciljem pokušaja ugrožavanja suvereniteta Republike Kosovo i destabiliziranja sigurnosne situacije na zapadnom Balkanu. Balkanu. Također zatražili su da se operativni plan misije održavanja mira na Kosovu revidira nakon najnovijih događaja, a da dvije zemlje članice NATO-a podupiru transformaciju kosovskih sigurnosnih snaga u prave vojne snage. Vojni analitičar portala Obrana i sigurnost Obris.org Igor Tabak NATO-ve poruke oko KFOR-a vidi kao jasnu najavu da se ne ide na smanjivanje KFOR-a.
Činjenica je da neće dolaziti vjerojatno do daljnjih smanjivanja te NATO misije koja su godinama najavljivana. Ali očito je da situacija na Kosovu je takva da barem neke od članica iz regije, a one su obično one mjerodavne budući da imaju i lokalno iskustvo, smatraju da nije vrijeme niti za smanjivanje, a kamoli za okončanje te misije.
Može li se ove NATO-ve izjave tumačiti kao poruku da KFOR ostaje dok se ne formiraju kosovske oružane snage? Pitali smo predsjednika Centra za međunarodne studije u Zagrebu, Radovana Vukadinovića.
To je upravo NATO-va poruka. Ja mislim da NATO s time računa na jednu dulju vremensku stazu, a to odgovara naravno i Americi. Moramo reći da je ova misija na određeni način pod pokroviteljstvom Ujedinjenih naroda. Da prema tome nju je i mnogo lakše obrazlagati nego neke druge američke akcije koje su bile bez privole Ujedinjenih naroda. Prema tome ovo može trajati. To znači da će se te snage vjerojatno postupno organizirati.
Profesor Vukadinović dodaje da je sa kosovskim oružanim snagama ili bez njih trajno prisutan američki interes za bazu Bond Steel, koja je u ovom trenutku jedna od njihovih najznačajnijih baza u Europi.
Prema tome Amerika će i sa jakim kosovskim oružanim snagama i sa slabim kosovskim oružanim snagama ostati i dalje u Kosovu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
A pre tačno 9 godina kosovski zvaničnici proglasili su Kosovo nezavisnom državom. Kosovo je do sada priznalo 113 od 193 države članice Ujedinjenih nacija. Predsjednik Kosova Hašim Tači na prijemu povodom godišnjice rekao je da još mnogo toga treba da se uradi, prenosi Amra Zineli.
Postigli smo dobrosusedske odnose sa svima u okruženju i sada je naš cilj članstvo u NATO i Evropsku uniju što pre moguće, rekao je Tači na prijemu povodom godišnjice. Na svečanoj sednici Skupštine Tači je naveo da je Kosovo i pored mnogih izazova za ovih 9 godina postiglo dosta. Izgrađeni su novi gradovi, sela, škole, autoputevi i ostale nepromenjena ljubav prema domovini. Kao dostignuće izdvoje izgradnju demokratskih institucija, policije Kosova i bezbednosti. Snaga. Premijer Kosova Isa Mustafa je rekao da je Kosovo na 9. godišnicu demokratska zemlja koja doprinosi miru na Balkanu. Ali u slučaju provokacija koje ugrožavaju naš suverenitet, Kosovo će delovati zrelo kao kredibilna država, poručuje Mustafa. On je također prenao da Kosovo u ovoj godini izlazi iz grupe siromašnih zemalja i da će se na osnovu kriterijuma Svjetske banke smatrati zemljom sa srednjim primanjima. Proglašavanje nezavisnosti pre 9 godina za građane različitih zajednica je predstavljalo važan trenutak za budućnost zemlje, ali danas kažu da njihova očekivanja nisu ispunjena. Selo Žaže u opštini Zveča na severu zemlje nastanjeno je uglavnom albanskim stanovništvom. Kažu da i 9 godina kasnije žive u siromaštvu i strahu. Niko nam ne pruža ruku pomoći. Ko može da živi, živi, ko ne može umre, kaže Nezir Peci iz ovog sela.
Mi je ponivena metat, kad publiši tor.
Sever nije toliko promenjen, ali nama ne preostaje ništa drugo nego da nastavimo da radimo jer je i ovde Kosovo, ističe radnik Doma zdravlja u selu Žaže Baki Peci. Na 12 km od ovog sela je Severna Mitrovica gde živi većinsko srpsko stanovništvo koje odbije nezavisno Kosovo. To kaže stanovnik ovog dela Mitrovice Ivan Drašković.
Nikoga koga god upitate sad ovdje, ali priznajte nezavisno Kosovo neće da kaže.
Dragana Jeftić pak smatra da i pored toga može da se živi zajedno.
Jedno 3-4 godine više pa i nemamo neke probleme sa Albancima, onako srednje.
Na drugom kraju Kosova u Dragašu žive Goranci i Bošnjaci. Jedan od stanovnika ovog naselja, Zikirija Mehmedović, navodi da se slabo osjeća pomoć države.
Evo šta je učinila, znači asfalt smo dobili posle toga i kocke, to moramo da kažemo jer to je realno.
U Mamuši na jugozapadu Kosova, gde uglavnom živi turska populacija, kažu da je glavni problem danas u državi nepotizam.
Tu padnik, ono pojim pun.
Ovde diplome ne daju posao, potrebna su leđa. Zapošljavaju se sestrići, bratanci, stričevi, šta mi da radimo, komentariše Agim Mazereku. Situacijom danas je razočaran i građanin Uroševca Isuf Ferati.
Pa non vide kad će nik zemi.
Pre 9 godina imali smo neopisivo veselje, a sada je jedno ogromno razočarenje u rukovodioce. Korupcija, nezaposlenost, vlast drže samo za sebe, a za narod nisu zainteresovani, navodi on. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli i Bekim Bislimi.
A u našim emisijama u subotu poslušajte intervju s nekadašnjim posrednikom u dijalogu Beograda i Prištine, Robertom Cooperom. Ovaj britanski diplomata učestvovao je u dijalogu od njegovog otvaranja, u vreme dok je medijatorka bila visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Catherine Ashton. U insertu koji sledi čućete šta Cooper kaže o idejama koje se u poslednje vreme plasiraju od strane zapadnih diplomata, među njima i od Timothya Lessa, bivšeg britanskog diplomate u Banja Luci, da je multikulturalizam na Balkanu propao, te da je način da se spreči novi rat stvaranje Velike Srbije, Velike Albanije, Velike Hrvatske.
Ja smatram da to nije dobra ideja. Ovako ili onako mora se živjeti sa ljudima različitih etniciteta. S njima možete živjeti ili u različitim državama kao susedi ili u istoj državi. Balkan je u ovom pogledu veoma komplikovan region. Etničke granice nisu uvek jasne i svaki put kad kreirate novu državu, vi kreirate i novu manjinu ili manjine. To se dogodilo i na Kosovu, ali to nije problem koji je nepoznat i samoj Evropi. Imate recimo sever Italije, gde imate austrijsko etničko stanovništvo koje govori nemački. Imate i Alzas, gde lokalni jezik zvuči više nemački nego francuski. I to je tako više od 100 godina. Rešenje koje je pronađeno u Evropi kaže, ok, hajde da prestanemo da menjamo granice, učinimo ih irelevantnim. To funkcioniše dobro i u ostatku Evrope. I to je naša vizija i za Balkan.
Intervju sa britanskim diplomatom Cooperom poslušajte u našim emisijama u subotu 18. februara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz sveta. 5 afganistanskih policajaca ubijeno je u napadu Talibana na nekoliko bezbednosnih punktova, saopštio je guverner provincije Kunar na istoku zemlje. Napad je trajao gotovo 2 sata, a policija je uz pomoć drugih bezbednosnih službi uspela da odbije napad te da otera pobunjenike iz tog područja. Turska vojska saopštila je da je blizu osvajanja severnog sirijskog grada Al-Baba od militanata takozvane Islamske države Iraka i Levanta, odnosno da su blizu pobede koja bi produbila turski uticaj u regionu u kojem je stvorila tampon zonu. Al-Bab, uporište Idila, 30 km od granice, ključna je meta ofanzive koju je Turska pokrenula u avgustu prošle godine kako bi istisnula militante daleko od granice te sprečila pomak kurdske milicije protiv koje se također bori. Ministri spoljnih poslova Francuske i Nemačke izrazili su zadovoljstvo razgovorima o sirijskoj krizi na marginama sastanka šefova diplomatija grupe 20 industrijski najrazvijenijih zemalja sveta, u kojima je učestvovao i novi državni sekretar Sjedinjenih država Rex Tillerson. Francuski ministar Jean-Marc Ayrault izjavio je da je sastanak bio veoma koristan. Šef nemačke diplomatije Zygmunt Gabriel rekao je da je Tillerson energično učestvovao u diskusiji sa ministrima Rusije, Italije, Velike Britanije, Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Jordana i Evropske unije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ratovi 90-ih ostavili su za sobom velike količine oružja na Balkanu, koje su danas u ilegalnom posjedu. Česte zaplene i pozivi na legalizaciju govore u prilog tome da ga u Srbiji ima na pretek. Prema zvaničnim podracenama MUP-a, brojke se kreću između 200 i 900 hiljada komada različitih vrsta oružja. Istraživanja ukazuju na cifre kojima se Srbija visoko pozicionira na svetskim listama. Iva Martinović.
Prema listi zemalja sa najvećim brojem komada oružja na 100 stanovnika, koju je objavio britanski telegraf, Srbije je na drugom mestu, odmah iza Sjedinjenih Američkih Država, ispred Jemena. Prema drugim izvorima svetskih specijalizovanih sajtova, varira između 5. i 7. mesta.
Nažalost, potražnja za tim oružjem ne opada i zbog toga je ta tema uvek u fokusu.
kaže koordinator za malokalibarsko i lako naoružanje pri UNDP-u Slobodan Bošković. No tačan broj cevi po glavi stanovnika u ilegalnom posjedu nije moguće utvrditi.
To je dakle jedno nasljeđe konflikta 90. godina koji je trajao skoro čitavu deceniju, koji se pomerao iz sa jednog dela bivše države u drugu i na taj način se i pomeralo to nelegalno oružje.
Balkan je čvorište šverca, pa tu ni oružje nije izuzetak, navodi Dušan Ilić iz Nacionalne asocijacije za oružje Srbije.
Naša država je, da kažemo, na raskrsnici i svi putevi vode u ovom delu Europe preko Srbije, tako da je tu za očekivati da prolazi ta ilegalna roba, pa i samo oružje.
Samo u posljednje dve godine crveno svetlo upalilo se kada je 2015. iz Pariza stigla vest da je nekoliko kalašnjikova proizvedenih u vrijeme bivše Jugoslavije u kragujevačkoj zastavi nađeno posle terorističkog napada u kojem je ubijeno 130 ljudi. Alarm za uzbunu i na domaćem terenu godinu dana kasnije kada je nelegalnom puškom muškarac u žitištu ubio suprugu i još četvoro ljudi, a ranio 20 osoba.
Legalnim oružjem se izvrši krivičnih dela svega 2%. Ostalo je nelegalno.
Višestruko ubistvo u žitištu bilo je povod da vrh države još jednom pozove na legalizaciju oružja te najavi oštrije krivične mere. U posljednjoj akciji koja je trajala nekoliko mjeseci, a tokom koje je svako bez krivične odgovornosti mogao da preda na oružanje, prikupljeno je, kako nam je saopšteno iz MUP-a, 926 komada oružja.
443 pištolja, 176 pušaka, 201 komad lovačkog oružja, 298 bombi, 4 zolje, 61.755 komada municije.
U prošloj godini zaplenjeno je preko 1000 komada vatrenog oružja, u 2016. stupio na snagu i izmenjeni zakon. Da bi mogli da dobiju dozvolu, građani, pored uverenja da nisu osuđivani i da se protiv njih ne vodi krivični postupak, da su obučeni da koriste oružje i da su platili taksu, moraju da prođu i detaljan lekarski pregled. Insistirajući na merama prevencije i edukaciju, u Nacionalnoj asocijaciji za oružje kritikuju novi zakon kao suviše restriktivan.
Imate oružje?
Naravno.
I zašto vam?
Najviše za sportsko streljaštvo. Imam i lovačko oružje.
A za ličnu bezbednost?
Imam i za ličnu bezbednost. Ne razmišljam na način da je moja bezbednost ugrožena. Da može da se dogodi. Svako od nas može da dođe u situaciju da mu lična bezbednost bude ugrožena. I naravno da bi bilo dobro da tom prilikom može i da se odbrani, da posjeduje oružje i da se odbrani, naravno u skladu sa zakonom.
Dušan Ilić tvrdi da legalna potražnja za oružjem u Srbiji opada, što zbog pooštrenih propisa, što zbog standarda, te navodi da je danas u posjedu građana oko 580.000 registrovanih cevi. Iz UNDP-a pak podsjećaju na obavezu institucija da podjednako prate i ilegalne i legalne tokove. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
A na našoj internet i Facebook stranici potražite i video o ilegalnom oružju koje se nalazi u posjedu građana Srbije.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kako je rudarsko-topioničarski basen Bor bez ispunjavanja adekvatne procedure ugovorio nabavku koncentrata bakra od kompanije Red Metal, biznismena Milana Popovića?
Uprava je tražila dokumenta od RTB Bor kako bi se utvrdilo na osnovu čega nije primenjen postupak javne nabavke. Dokumentaciju još uvijek nismo dobili.
Da li je ugovor sa Popovićevom firmom još jedan primjer javnog preduzeća, odnosno njegovih čelnika koji izbjegavaju zakonske obaveze?
To je samo jedan od brojnih slučajeva u kojima se izigrava zakon o javnim nabavkama.
I da li je ovo jedini sporni slučaj vezan za borsku kompaniju?
RTB Bor je raspisao neku javnu nabavku prije jedno 5 godina. I mi smo u savjetu dobili prijavu anonimnu da je od 3 ponuđača izabran najgori. Mi smo utvrdili to.
Opširnije čitajte u tekstu pod naslovom Borski basen o kupovini bakra od Popovića. Nismo morali raspisati tender na internet stranici slobodnaevropa.org.
A mi smo stigli do samog kraja emisije, gde još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić najavio mogućnost skorog povlačenja s pozicije premijera. Glavni odbor SNS-a danas odlučuje o njegovoj kandidaturi za predsjednika Srbije. Majke koje su noć provele ispred zgrade vlade Crne Gore zbog najave smanjenja nadoknada i dalje čekaju na razgovor s premijerom Markovićem. 5 afganistanskih policajaca ubijeno je u napadu Talibana na nekoliko bezbednosnih punktova. Vreme do kraja dana biće uglavnom sunčano s temperaturom i do 13 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.